galvenais nolūks ir plašā ekspertu lokā, arī šādā ilgspējas kontekstā, tad arī analizēt, kādas ir mūsu dzīves pašreizējās kvalitātes, izglītības, pētniecības, uzņēmējdarbības, sistēmiskās saistības. Un arī raudzīties, kādas tad ir iespējas, riski, un galamērķis būtu pilnveidot augstvērtīgu vidus un reģionālo politiku Latvijā un Latgalē nākotnē. Ir iecerēts, ka fóruma rezultātā jau šodien tiks dots tāds galaziņojums, kādi ir tie galvenie secinājumi un priekšlikumi, ko būs izteikuši augsta līmeņa eksperti. Un pēc tam sekos vēl praktiskās konferences Lūdzā, Madonā, Līvānos. Un tad 28. aprīlī mēs atgriezīsimies Rēzeknē ar lielu fórumu noslēgumu. Pirms 100 gadiem tad notika šajā dienā tieši Latgales kongress.